Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu sami'il alim syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Madinatul Quran dan para pengurusnya serta para tamu-tamu undangan khusus, tadi disebutkan ada Ketua PUI Kabupaten Soreang ya, Pak Damini, Kabupaten Bandung Malaya ya, Masya Allah, Pak Haji Damini, Pak Lofikub. Juga di situ ada Ketua apa, Aliansi Syiah apa tadi? Apa? ANAS ya, Aliansi Nasional Anti Syiah, Ustadz Irfan Hakim ya, Masya Allah. Dan juga para sesepuh barangkali, Pak RW juga, dan para tokoh-tokoh masyarakat ya yang hadir di tempat ini ya, dalam rangka kita alhamdulillah bertemu. Kita di sini, kita diikat keimanan, diikat oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahnya nikmat kita yaitu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di, saya menyebutnya tadi itu, di obrolan tadi itu, Bandung itu Paris Vanjava, begitu ya. Nah, barangkali Ciwide ini kita bisa menyebutnya adalah Jepang Vanjava, begitu ya. Vanjava Barat. Jepang yang ada di Jawa Barat. Jepang teh dingin, begitu ya. Sepertinya mungkin Ciwide adalah Jepang yang ada di Bandung, begitu ya. Dan memang Masya Allah, ya, hari ini kita, barangkali para pendengar Radio Roja yang ikut melalui streaming kita, yang tidak menyaksikan dan tidak mendengar suara rintik hujan yang ada di tempat ini, maka melalui siaran kita hari ini, ya, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan rintiknya hujan, suasana yang dingin, masyarakat yang ramah, ya, masjid yang bagus, rasa-rasanya kita sudah berada di surga sepertinya ya. Suatu kali ada seorang tamu kita bernama Syekh Saleh Abdullah Luhaidan, kita tamu dari Saudi Arabia. Waktu itu kita temani beliau untuk jalan-jalan ke arah Lembang dan sampai ke Widai. Tatkala melewati pohon teh begitu kan, juga ada pohon-pohon pinus begitu kan, dia kemudian keluar membuka jendela mobil dan mengatakan begini, laulal jannatu misla hadza lakafat, katanya. Kalau seandainya surga itu sudah seperti ini, sudah cukup dah buat kita, gitu kata beliau. Masya Allah. Mungkin kalau hari ini beliau hadir di sini ya, dan mungkin memberikan pandangan-pandangan dan masukan dan apa bercerita dan berbagi ilmu begitu ya, mungkin saya yakin dia juga akan berkata, kalau seandainya surga seperti ini sudah sangat-sangat lebih dari cukup, barangkali begitu. Ya, saking kita dapati suasana yang luar biasa ya yang kita dapatkan di sini, dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan ya kepada kita hari ini, terlebih barangkali saya kira mungkin nikmat yang besar bagi para penduduk yang ada tinggal di daerah sini ya, tinggal disyukuri. Kemudian perbanyak kita beribadah dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu sekalian, hafizani Allah wa iyyakum. Materi yang kita pilih sebenarnya kita ambil salah satu dari fasal dari kitab Fawaidul Fawaid oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang ditahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan ya bin Abdul Hamid Al-Asari, seorang murid senior dari Ali Hadis Al-Albani, yang berjudul Haqqul Ubudiyyati wa Maratibuha, yaitu hak ibadah dan tingkatan-tingkatan ibadah tersebut. Yang mana di awal pasal-pasal sebelumnya telah dijelaskan tentang tujuan manusia diciptakan untuk beribadah serta pentingnya membangun keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya beliau membahas tentang hak-hak ubudiyah yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya tentunya, ya, serta tingkatan-tingkatannya. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab ini yang kita ambil judul akhirnya lima tingkatan atau lima kiat untuk meraih kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, Lillahi subhanahu ala abdihi amrun amaraha bihi wa qada'un yaqdihi alaihi wa ni'matun yun'imu biha alaihi fala yanfakku min hadhis salasati wal qada'u naw'an imma masa'ibu wa imma ma'ayibu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak-hak menjadi kewajiban hambanya berupa perintah yang dia perintahkan, berupa ketetapan yang dia takdirkan, dan berupa nikmat yang dia berikan kepada hambanya tersebut. Qayyim menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang menjadi kewajiban hambanya pada tiga keadaan. Yang pertama, perintah yang Allah perintahkan. Yang kedua, ketetapan yang Allah takdirkan. Dan yang ketiga, nikmat yang Allah berikan. Dan berkaitan dengan ketetapan yang Allah takdirkan, maka ini terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yaitu ketetapan berupa musibah-musibah dan ketetapan berupa dosa-dosa. Artinya, tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa, sebagaimana tidak ada manusia yang hidup tanpa mendapatkan musibah. Itu sudah merupakan ketetapan yang Allah pastikan terjadi pada para hambanya. Sedangkan tentang masalah perintah, dan ini pun terbagi menjadi dua. Yang mana perintah itu nanti beliau akan jelaskan, ya, bahwa perintah ini berkaitan dengan kewajiban dan larangan. Kewajiban dan larangan. Atau perintah, kata perintah itu sendiri. Sehingga kita bisa ambil kata kunci dari lima perkara yang harus kita sempurnakan untuk meraih kesempurnaan ibadah sebagai tujuan Allah menciptakan kita. Kata kuncinya, pertama, perintah. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, musibah. Yang keempat, dosa. Yang kelima, nikmat. Kita ulangi. Lima perkara tersebut adalah yang pertama, perintah. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, musibah. Yang keempat, dosa. Yang kelima, nikmat. Kalau kita kaitkan bagaimana interaksi kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Rabb kita dengan lima perkara tersebut, kira-kira kalau dengan perintah kita harus apain? Apa? Kita kerjakan. Perintah dikerjakan. Kalau dengan larangan, apa kewajiban kita? Larangan dijauhi. Berkaitan dengan musibah, kalau dapat musibah, kita apain tuh? Disabari. Kalau berkaitan dengan dosa, ditaubati. Berkaitan dengan nikmat, syukuri. Maka bila seorang hamba, kata Ibnu Qayyim berikutnya, walahu alaihi ubudiyatun fi hadhil maratibi kulliha, Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban ubudiyah, ibadah dari hambanya pada level-level ini. Fahabul khalqi ilaihi man arafa ubudiyyatahu fi hadhil maratib wa waffaha haqqaha fa hadhi aqrabul khalqi ilaihi. Maka makhluk Allah yang paling Allah cintai adalah mereka yang paling mengerti ubudiyah dengan level-level tadi, pada lima level tadi, kemudian dia menunaikan hak-hak lima ubudiyah tadi. Dan merekalah, ya, merekalah hamba-hamba Allah yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wab'aduhum minhum man jahila 'ubudiyyatahu fi hadhil maratib kulliha. Sedangkan makhluk Allah, hamba Allah yang paling jauh dari Allah, mereka yang paling tidak mengetahui, bodoh terhadap ubudiyah dengan level-level tersebut. Maka dari hal ini kita bisa katakan dengan bahasa kita bahwa makhluk Allah, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ilallahi min khalqihi fahaulai alladhina waffa hadhil maratib al-khamsah, yaitu mereka yang paling banyak menjalankan perintah, paling jauh dari melaksanakan larangan, paling sabar mendapatkan musibah, paling pandai bersyukur ketika diberikan kenikmatan, dan paling sering bertobat ketika melakukan dosa. Ini lima perkara ini. Bila kemudian sempurna kita, ya, kita hadapi, ada perintah, kita bekerja, kita beramal sekuat dan semampu kita penuhi. Ada larangan sekuat dan semampu kita jauhi. Kemudian berbagai macam nikmat kita tingkatkan bersyukur kita. Dan ketika kita mendapatkan sebaliknya berupa musibah, kita kokohkan kesabaran kita. Dan tatkala kita terjerumus ke dalam dosa, jauh dari taat, penuh dengan kelalaian, kita bertaubat. Tidak semua orang itu menjalankan perintah. Tidak semua orang mampu meninggalkan larangan. Tidak semua orang yang pandai bersyukur. Tidak semua orang yang pandai bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalur yang kelima, yaitu bertobat atas perkara-perkara tadi. Ketika mereka meninggalkan perintah, ketika mereka terjumus kepada satu dosa, ketika mereka tidak pandai bersyukur dan lemah dalam bersabar, maka Anda, Allah tawarkan taubat-taubat kepada mereka. Dalam hadis yang sahih, di antara dalam hadis Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak taubat dan beristighfar. Sebagaimana beliau menggambarkan, sesungguhnya aku, ya, inni atubu ilallah aksara min sab'ina marrah fil yaum. Sementara aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Mungkin muncul pertanyaan kita, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertobat sampai sebanyak itu dan sesering itu? Apakah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdosa, banyak dosanya? Itu jawaban kita, tidak. Aisyah radhiyallahu anha diceritakan dalam hadis riwayat Muslim pula, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa salat malam hingga membuat yatafattara qadamah, yang membuat kaki beliau itu pecah-pecah, bengkak-bengkak. Bertanya kepada Rasulullah, "Limadza fa'alta kadza ya Rasulullah? Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mengapa engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosamu yang baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur dan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini rangkaian bersyukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segimanapun beliau berusaha untuk menyempurnakan tugas-tugas kenabian dan kerasulan yang beliau emban, tapi beliau tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa memastikan apakah tugas itu sudah sempurna dan seperti yang Allah inginkan. Beliau tidak mengetahuinya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas banyaknya barangkali kekurangan-kekurangan yang barangkali terjadi dalam pandang Allah Subhanahu wa taala dari tugas kenabian dan kerasulan yang ada pada beliau. Demikianlah indahnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu beliau sudah dijamin maksum, terhindar dari dosa. Sebegitu beliau menjadi pemimpin, ya, pemimpin para nabi dan rasul di surga, ya, beliau tidak pernah meninggalkan untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus meningkatkan ketakwaan-ketakwaan, ketaatan-ketaatan kepada Allah sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan, kita lebih butuh untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan lebih butuh untuk bertobat dan meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini umatnya, dan berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, dari perintah yang kita tinggalkan, dari dosa yang kita kerjakan, dari nikmat yang tak disyukuri, dari musibah yang tak disabari, dan berapa banyak kualitas-kualitas istighfar kita pun masih sangat rendah. Mari kita uji coba nih. Kita tuh kadang-kadang kok udah sholat gitu kan. Ketika sholat itu mulutnya Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Artinya Allah Maha Besar itu besar dari apa? Lebih besar dari segala-galanya. Maka pada saat itu yang dituntut oleh hati kita, kita tidak boleh menghadirkan sesuatu yang lebih besar dari Allah saat itu. Ya. Kan baik. Ya. Wios, begitu ya. Walaupun utang saya setinggi gunung Ciwidey. Beban pikiran saya seluas lautan.
Lautan apa yang besar di Indonesia?
Seluas lautan India, ya. Walaupun pikiran dan persoalan menggelayut di hati dan pikiran ini tak terbendungkan, tapi saat ini tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, seorang istri yang mencintai suaminya, mengatakan dan menganggap suaminya adalah orang yang paling dia cintai. Tidak ada yang lebih dekat kepada dirinya kecuali suaminya. Maka dia mengatakan, "Bang, maaf untuk hari ini engkau aku kalahkan." Katakan itu kepada diri Anda, wahai para istri. Katakan itu. Saat ini tidak ada yang aku cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau ya Allah. Sebegitu tinggi pun cintaku kepada suamiku ya Allah, tapi engkau lebih aku cintai ya Allah. Itu kita katakan dalam kalimat Allahu Akbar. Mari kita jujur, betulkah kita sudah seperti itu? Hah? Begitu. Seringkali bahkan bisa jadi ada seorang, ya, seorang ibu-ibu mulutnya mengatakan Allahu Akbar, begitu selesai sampai assalamualaikum, selesailah satu menu pembuatan kue yang terbaru yang baru dipelajari dari Bu RW. Allahu Akbar. Nanti mah kalau udah pulang dari sini, itu telur saya beli dulu di Pak Anu, kemudian telurnya dikocok, nanti udah habis itu dikocok, dipanas. Terus gitu sampai ketika ruku sujud mikirin kue. Ya, begitu sampai assalamualaikum, udah selesai satu resep. Satu resepnya selesai. Selesai. Mana? Kejujuran kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jawabannya masih jauh. Betul tidak? Betul, Bu? Ya. Bagi para pebisnis-pebisnis yang memiliki, maaf, barangkali ketika awal bulan bingung mikirin gaji pegawai. Allahu Akbar, sholat. Aduh, ini satu jam lagi tagihan harus dikeluarkan gaji. Ya Allah, lupa bacaannya, sama sampai lupa. Itu rokat dos terokat sabraha, itu sholat. Ya, lupa jumlah rokat sholat. Kusaking besarnya pikiran berkaitan tentang jawab yang harus diselesaikan. Itulah sholat-sholat yang kita lakukan. Baik, kita mengakui dengan jujur, kualitas sholat kita sangat rendah. Banyaknya kelalaian-kelalaian, banyaknya kekhusyuan-kekhusyuan yang kita tinggalkan ya dalam sholat-sholat kita. Mari kita berbicara tentang istighfar. Sahabi sholat, berdasarkan contoh Nabi SAW, apa bacaan pertama yang kita baca selesai sholat? Jawabannya apa? Istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Giran mengucapkan astaghfirullah, muncul lagi resep yang kedua. Tadi mah resepnya baru nomor 1. Encan kedua. Nemeta resep kahiji, ya teh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wah, terus mikirin kue deui. Aduh, si ibu. Dalam istighfar pun, dalam kita mengucapkan astaghfirullah pun, kita tidak hadir hati kita untuk betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka materi yang kita bahas pada hari ini adalah materi yang berupaya untuk kita saling mengingatkan ya tentang berapa banyaknya perintah-perintah yang kita lalaikan dan belum sempurna kita kerjakan. Sementara di sana berapa banyaknya dosa-dosa ya masih terus kita lestarikan. Di sana berapa banyak nikmat-nikmat yang belum kita syukuri dan berapa banyak musibah-musibah yang kita hadapi dengan mental kerupuknya kita. Mudah mengeluh dan berapa banyak dosa-dosa yang belum tertaubati. Kita masuk dulu pada penjelasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan masalah perintah. Buah perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu imtithaluhu, maka ini berkenaan dengan perintah yang dikerjakan itu disyaratkan 2 perkara. Ikhlasan waqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengerjakan perintah, maka dipersyaratkan 2 hal. Yaitu hati yang ikhlas dan pelaksanaan yang sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah yang kita kerjakan, syarat diterimanya melibatkan hati dan ya amalan batin dan amalan yang terlihat. Amalan batin yang berkenan dengan hati, maka disyaratkan ikhlas. Sedangkan yang terlihat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, bila itu merupakan bagian dari ibadah, maka disyaratkan harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya, berkenan dengan poin dari 5 tadi. Apa tadi? 5 langkah menuju kesempurnaan ibadah. 1, perintah dilaksanakan. 2, naon larangan teh? Dikumahkan larangan teh? Larangan ditinggalkan, khawatir larangan dikerjakan. Salah, kebalik. Perintah ditinggalkan, gitu ya. Larangan ditinggalkan. Yang ketiga, musibah disabari. Sabar terhadap musibah. Yang keempat, dosa di per apa? Ditaubati. Yang kelima, Bu. Nikmat di disyukuri. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu mah cepat ya. Ininya menghafalnya ya. Menghafal nyontek dia teh. Ya, menghafal melalui tulisan. Ya, Masya Allah. Ya. Tentang yang pertama yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah mudah-mudahan bisa kita bisa ketemu rutin nih minimal barangkali bulanan ya gitu. Kalau enggak bulanan ya tahunan lah. Setahun sekali mah ketemunya mah lebaran. Mudik. Yang pertama, perintah yang dilaksanakan, maka tidak semua perintah yang dilaksanakan itu otomatis diterima oleh Allah sampai memenuhi dua syarat. Apa itu syaratnya? Hati ikhlas. Kemudian, mengikuti atau melihat tuntunan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita berdalam pada hari ini. Untuk yang kedua, ya berkaitan dengan apa? Larangan yang ditinggalkan, tapi mudah-mudahan yang kedua bisa kita bahas juga hari ini, mudah-mudahan kalau ada waktu. Kemudian untuk nikmat, kemudian musibah dan taubat dari dosa insyaallah kita bahas pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Berkenaan dengan perintah yang dikerjakan, ikhlas dan mengikuti tuntunan, tentang ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita untuk itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima, Allah ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah menyebutkan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas dalam menjalankan ibadah. Berarti ikhlas itu diperintahkan tidak? Diperintahkan. Kalau sudah masuknya perintah, hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Berarti kalau tidak ikhlas, dosa tidak? Dosa. Kalau tidak ikhlas, berarti dosa. Jadi ibadah yang tidak ikhlas, maka dia sedang berbuat dosa saat itu. Maka, kalau kita mengatakan si fulan berzina, si fulan mabok-mabokan berdosa, mak sudah maklum. Tapi menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya. Dan bisa jadi di luar dugaan kita ketika seseorang pulang dari masjid membawa dosa. Apa dosanya? Dosa tidak ikhlas ketika sholat di masjid. Iya. Karena ikhlas adalah kewajiban. Meninggalkan kewajiban dosa tidak? Dosa. Sholat wajib tidak sholat dosa. Ikhlas wajib tidak ikhlas sama juga dosa. Maka khawatir kita. Bila sholat-sholat yang kita lakukan ke masjid, misalnya bagi bapak-bapak begitu ya, pulangnya bawa dosa, ku sebab ketika akan ke masjid yang dimunculkan dari dirinya bahwa saya ingin mendapatkan pujian ini dan itu dan seterusnya, ya Allah. Kenapa saya ke sana? Saya kan ini. Nafsu kita berkata, masa DKM masjid enggak sholat? Nah, begitu kan. Masa saya sebagai pengurus anu tidak ke sana? Yang menjadi dafi'nya, dawafi'nya, pendorong kita bukan karena Allah Ta'ala. Maka saat itu secara amalan yang terlihat adalah amalan ibadah. Tapi dibicara tentang memetik buahnya. Bisa jadi yang kita petik adalah buah dosa. Buah dosa. Maka keikhlasan ini harus selalu menjadi perkara yang terus kita perhatikan. Kita jangan lengah dengan upaya kita untuk terus membersihkan dan meluruskan niat kita dari amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah terus berhenti. Ya, jangan pernah berhenti terus berjuang kita membersihkan hati kita. Syaitan tidak pernah berhenti untuk bersemangat menggugurkan amalan-amalan hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka demikian pula kita tidak perlu, maka demikian pula kita harus terus bersemangat dan jangan pernah berhenti untuk terus mengikhlaskan ibadah dan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kemudian syarat yang kedua dari perintah yang dikerjakan adalah iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik mencontoh ini dalam tata caranya, satu, dalam tata caranya harus seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua, dalam jumlahnya harus seperti Rasul. Ada seorang yang ikhlas sholat maghrib, tapi 30 rakaat, sah enggak? Ikhlas karena Allah Ta'ala, sholat maghrib 30 rakaat, sah tidak? Tidak. Kenapa? Kan saya ikhlas. Ikhlas loh saya loh. Kenapa kita kadang enggak sah? Karena tidak sesuai tuntunan Rasul. Karena Rasul mengerjakan sholat maghribnya 3 rakaat. Ini bisa kita terapkan termasuk zikir-zikir habis sholat. Pelajari bagaimana zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cing, ay subhanallah habis sholat dibaca seberapa kali? Berapa kali subhanallah? Hah? Berapa? 33. Alhamdulillah? 33. Allahu akbar? 33. La ilallah. Wadallah syarikan. Alhamdulillah. Yang kali dibaca? Satu kali. Mengapa tuh? Kenapa kagok 33? 30 kurangin dikit. Jadi pas 30. Atau tanggung 33. 100 deh. Mengapa kita baca si 33? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim memang membaca subhanallah habis salat itu 33. Maka kita pun berhenti di angka itu. Maka kita pun berhenti di angka itu. Kalau kata orang Jawa, ya toh. Gitu kan? Ya. Karena di yang hadisnya ada orang Jawa. Maka demikian pula. Zikir-zikir yang kita baca habis sholat pun, mengapa kita membatasi? Karena Rasulullah membatasinya. Maka kita pun berhenti di angka itu. Jangan kita tambah. Karena zikirnya Rasul habis salat itu 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 disambung dengan la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulkul hamdu wa lahu syai'un qadir satu kali itu, itu adalah paket zikir habis salat. Disebutnya apa? Paket zikir habis salat. Jangan lagi ambil paket-paket yang lain. Karena itulah sempurnanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti Rasul dan menetapinya? Istiqomah di atasnya. Banyak dalil. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu raddun. Hadis Bukhari Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun ya ala fa'irihi. Barang siapa yang mengada-adakan amalan baru dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami dalam urusan tersebut, maka amalan itu tertolak. Jadi amalan itu dalam ibadah kita harus melihat contoh. Kembali dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih,
Ada tiga orang sahabat Nabi SAW. Mereka datang ke sebagian rumah istrinya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasul berada di tempat tersebut. Kemudian mereka bertanya tentang amalan-amalan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah itu ya dalam sholat malamnya saja beliau ada tidur. Kan begitu kan? Enggak tidur, enggak sholat terus panjang malam. Ada tidurnya Rasul itu. Tentang puasa, tidak setiap waktu Rasulullah puasa, ada berbukanya Rasul, dia tidak berpuasa, kecuali pada puasa-puasa yang wajib ya. Begitu. Nah, fa'idahum taqallaw. Kemudian mereka berpendapat bahwa amalan Rasulullah itu dalam pandangan mereka sedikit. Sedikit. Dan mereka menyangka, ya, Rasulullah itu berarti amalannya itu sholat terus sampai panjang malam gak pernah tidur. Puasa terus gak pernah berbuka. Kan Rasul begitu. Oh mungkin Rasulullah SAW itu tidak beramal sebanyak itu. Karena mungkin dosanya telah diampuni kan. Yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah sementara kita apa? Kita ini kata mereka tidak ada jaminan dosa kita diampuni. Maka berarti kita harus apa? Harus lebih. Begitu kan? Harus lebih dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang satu berkata, saya akan sholat terus tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa terus, saum terus tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Karena dalam pandangan dia, menikah itu akan terbagi waktu untuk ya mengurus istri, ngurus anak, terganggu konsentrasi ibadah. Begitu kan, sudah saya putuskan untuk tidak menikah. Full beribadah kepada Allah Ta'ala. Tak lama kemudian, keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kamarnya. Lalu kemudian berkata kepada mereka, "Antum alladzina qultum kadza wa kadza?" Kaliankah orang-orang yang pernah mengucapkan ini dan itu? Wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Lakin, akan tetapi, usalli wa arqud, wa asumu wa uftir, wa atazawwajun nisa'a faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi, aku sholat, aku juga ada tidurnya. Tidak sepanjang malam sholat terus kan Rasul. Ada hari yang beliau tidur. Aku saum, aku juga berbuka. Dan aku menikahi nisa, bukan mar'ah saja. Rasul menyebutkan, aku menikahi para wanita. Karena istri Rasul itu lebih dari satu. Maka siapapun yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Barangkali kita bisa berikan sebuah pertanyaan berdasarkan hadis ini. Mengapa kemudian apa yang dikatakan tiga orang sahabat ini salah? Apakah salah dari sisi niat mereka? Atau salah dari sisi teknisnya atau amalan yang akan mereka kerjakan? Kalau kita tanyakan apakah niat tiga orang sahabat itu jelek atau buruk atau baik? Niatnya baik tidak? Dia pengen sholat terus tidak tidur itu niatnya baik atau tidak? Hah? Baik atau tidak? Baik. Dia pengen puasa terus gak berbuka. Baik tidak? Baik. Pengen membujang gitu tidak menikah. Niatnya baik tidak? Baik. Bisa jadi kita malah mengatakan mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk beramal seperti itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nilai hati-hati mereka. Hati-hati mereka, Rasulullah tentu bersnuzon dan mereka tujuannya baik, tapi Rasulullah nilai dan didik mereka dari sisi amalan-amalan yang terlihatnya tidak boleh berbeda dari apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ini penting. Ini penting. Makanya tidak semua perintah yang dikerjakan itu lantas benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipastikan dari sisi hati sang pelakunya dia lakukan ikhlas karena Allah, sampai dari sisi caranya, jumlahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak saja dalam tata cara dan jumlah, juga dalam pemilihan waktu. Waktunya pun harus seperti waktu yang Rasulullah beribadah. Ya. Ada orang yang waktunya dia memilih saum. Memilih saum adalah saum yang tidak pernah Rasul ajarkan. Seperti yang banyak berkembang dengan hadis-hadis yang dhaif, ada saum khusus bulan Rajab misalnya. Ini tidak ada sama sekali. Waktunya tidak ada. Rasulullah tidak pernah menyebutkan adanya waktu khusus untuk melaksanakan saum di bulan tersebut. Kita juga dapati adanya orang-orang yang melakukan sebuah ibadah-ibadah khusus di pertengahan Syakban misalnya, nisfu Syakban. Ada aja amalan-amalan atau sholat-sholat khusus di waktu tersebut. Maka kita tidak dapatkan adanya penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya pemilihan waktu dengan ibadah-ibadah khusus di waktu itu. Maka kita hindarkan juga. Walaupun barangkali sebagian saudara-saudara kita ada yang masih mengerjakan, ya kita terus bersabar dan terus menyampaikan bahwasanya ini tidak pernah Rasulullah sampaikan dan ajarkan. Ya sudah, kita ikut Rasul saja. Begitu kan. Sebagaimana para sahabat niat mereka baik, ingin ibadah, tapi karena caranya ya tidak Rasul contohkan, maka Rasulullah bimbing agar mereka ikut Rasul dan meninggalkan amalan-amalan mereka tadi. Jadi mengikuti Rasul dari sisi satu, tata cara ikut Rasul. Yang kedua, jumlah. Jumlahnya. Seperti contohnya zikir-zikir habis sholat itu jumlahnya, kenapa tiga-tiga? Karena Rasul mencontohkan tiga-tiga jumlahnya. Maka hati-hati kita dengan menambah-nambah jumlah berzikir habis sholat misalnya. Yang ketiga, dari sisi waktunya. Dari sisi waktunya. Yang keempat, dari sisi tempat. Dari sisi tempat. Kita tidak boleh memilih tempat-tempat khusus untuk dijadikan tempat ibadah khusus. Ya, seperti barangkali seseorang, ya, dia memiliki zikir khusus ke di dalam WC misalnya, ya, yaitu membaca Allahu Akbar 100 kali misalnya, amalan khusus dalam WC, gitu kan? Enggak ada, ya, enggak ada bacaan zikir, ya, enggak ada bacaan-bacaan zikir yang dibaca di WC. Kalau melamun di WC memang tuh tempat yang terbagus tempatnya itu. Ya. Jadi orang apa sebagian guyonan katanya orang Malaysia itu ya menyebut WC itu ada namanya kamar termenung namanya. Kamar termenung. Jadi tempat melamun itu WC. Jadi tidak ada zikir-zikir khusus. Jadi jangan sampai kita memiliki amalan zikir khusus yang tempatnya milih di WC dan yang seterusnya. Jadi intinya itu konsep. Konsep dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang kita namakan dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gitu ya, seyogianya kita harus bertanya begitu kan, bagaimana ada enggak dasar dari amalan yang biasa kita kerjakan ini begitu ya? Nah, itu kita belajar gitu untuk misalnya ada ustadz atau ada ajengan begitu, ada pak kiai gitu kan. Ya, punten ajengan, ini maaf kalau barangkali saya boleh bertanya begitu, tentu dengan pakai adab begitu kan, jangan sampai kepada guru kita kita tidak santun begitu kan. Ini saya mau bertanya nih pak kiai, ya mohon maaf atas kelancangan saya, kira-kira kalau amalan seperti ini kita berpahala enggak nih pak kiai, begitu kan. Nah kalau ini berpahala, kira-kira batasan kita dapat pahala ada atau tidak, mungkin barangkali ada dasar. Apakah Rasulullah mengerjakannya kalau ketika Rasulullah mengerjakan ini bagaimana Rasul mengerjakannya ya Pak? Ya, seperti itu. Kita belajar juga gitu untuk apa? Untuk bersama-sama kita apa? Bertanya begitu kan, itu insyaallah mudah-mudahan ya siapapun yang mengajarkan kepada kita atau apapun atau di mana kita belajar, kita bisa mendapatkan pengajaran, metode belajar yang betul-betul mengarahkan umat ini untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui proses belajar. Tip. Jadi sudah kita pahami bahwa tentang perintah yang dikerjakan, maka harus kita perhatikan keikhlasan hati kita dan ya aplikasinya, cara mengerjakan itu harus melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi tata caranya, jumlahnya, ya, waktunya, tempatnya dan juga bentuknya. Kita harus betul-betul mencari bentuk ibadah yang betul-betul Rasulullah mencontohkan. Jangan kita buat bentuk ibadah khusus. Seperti misalnya berupa bentuk itu, seseorang berkeyakinan kalau sholat di tengah terik matahari, maka dia mendapatkan keutamaan beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah. Ya, beribadah, berdiri berjam-jam di tengah terik matahari, maka itu merupakan ibadah khusus untuk orang-orang yang khusus misalnya. Maka bentuk ibadah yang seperti ini tidak pernah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang pernah terjadi di zaman Rasul, ada seseorang yang berdiri di batrik matahari dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah menyuruh orang itu untuk duduk dan berteduh, karena itu amalan yang tidak pernah datang penjelasannya dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan saya kira mungkin ini yang terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu wafin nahyi, berkenaan dengan perintah meninggalkan larangan. Perintah meninggalkan larangan. Maka tatkala seorang hamba tersebut meninggalkan sebuah larangan yang Allah larang, misalnya dilarang untuk berbuat syirik, dilarang untuk berbuat dosa, dilarang mabuk, dilarang berzina, dilarang dan larangan-larangan yang lain, maka dia harus memperhatikan, ya, memperhatikan amalan hati dan amalan yang terlihatnya. Sama, disyaratkan juga untuk memperhatikan hatinya dan yang terlihatnya. Untuk amalan yang terlihat, sikap seorang hamba dalam dia beribadah kepada Allah adalah dia harus menjauh dan meninggalkan amalan tersebut. Ya. Jadi tidak bisa seseorang yang ingin meninggalkan, barangkali masa lalunya dia itu tukang mabuk, ya. Maka ketika dia ingin meninggalkan mabuk-mabuknya, dia enggak boleh mengoleksi botol-botol yang dia dulu mabuk, dikoleksi di rumahnya seperti vodka, champagne, Martin dan yang lain lah. Saya juga enggak hafal itu. Siapa yang hafal? Ya. Maka dia harus tinggalkan. Secara fisik pun dia harus meninggalkan dan memutuskan setiap pintu-pintu yang membawanya kepada kemaksiatan tersebut. Jadi badannya, fisiknya itu harus menjauh dari kemaksiatan. Termasuk dalam dia berteman pun, dia berusaha untuk memutus pertemanannya dengan ahli maksiat. Maka bagi orang yang ingin bertobat dari koruptor, dia bertobat, maka jangan kembali lagi berteman dengan para koruptor. Bagi orang yang sudah bertobat dari mabok-mabokannya, jangan lagi kembali kepada teman-temannya para pemabok-pemabok tadi. Bagi orang yang sudah bertobat dari amalan-amalan maksiat yang lainnya, jangan lagi dia dekat-dekat dengan hal itu. Misalnya dia punya masa lalu, dia itu dukun misalnya. Dia punya jalur-jalur geng komunitas dukun misalnya. KDI, Komunitas Dukun Indonesia misalnya. Ya. Maka ketika dia bertobat dari dunia perdukunannya tersebut, maka dia tidak boleh lagi kembali kepada ya CS-CS-nya tadi dari dukun-dukun tadi. Kalaupun dia datang itu dia mendakwai, tentu kalau dia sudah siap, dia sudah ilmunya sudah cukup, dia boleh kembali untuk dakwah saja. Hal ini didasari dengan sebuah hadis Muslim. Bahkan Bukhari Muslim dalam kitab di awal kitab Riyadhus Salihin dikisahkan tentang pembunuh 100 nyawa. Ya, barangkali dari jamaah kita ini atau para pendengar itu sudah pernah mendengar hadis tentang tobatnya pembunuh 100 nyawa yang datang kepada seorang alim ulama dan apa yang diwasiatkan kepada ulama tersebut, yaitu diwasiatkan untuk dia jangan kembali kepada kampung halamannya. Yaitu karena kampungnya tersebut adalah kampung yang telah mencetak yang menjadi para pembunuh. Diperintahkan untuk apa? Pergi ke kampung yang baru yang hidup di sana orang-orang saleh. Jadi dalam masa rehabilitasi menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, maka seseorang disyaratkan untuk menjauh dan memutuskan pintu-pintu maksiat. Kadang-kadang tuh saya dulu ya ada nih kadang-kadang seorang ustadz, aduh kasihan sekali. Dia udah kenal ngaji begitu, sudah cinta Al-Quran, cinta amalan sunnah. Suatu hari dia tergoda. Dia udah punya istri, punya anak gitu, pengurus pesantren lagi. Yo, saya, ya Allah kasihan gitu, terfitnah beliau itu. Ya barangkali godaan-godaan itu juga sangat mungkin menimpa kita, terfitnah begitu kan. Dia sampai apa? Ya dekat sama, ya ibarat itu dia pacaran lagi begitu. Ya, tukar kirim-kiriman surat, saling kirim hadiah gitu kan. Suatu hari dia memutuskan pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cerita ke kita gitu sambil nangis gitu dia cerita. Tapi bagaimana ya Ustaz ya? Ana itu masih dikasih hadiah, ada dikasih sepatu gitu sama dia gitu kan. Ana dikasih, aduh rasa-rasanya kenangan-kenangan indah berkomunikasi dan Masya Allah kayaknya berat nih Ustaz. Ah gitu kan. Ana bilang, Tad, Ana makanya ustaz juga. Tad, kalau memang betul-betul kita ini sungguh-sungguh ingin kembali sama Allah, putuskan semua, Ustaz. Putuskan semua. Sepatu itu kasih. Apapun yang berada yang mengingatkan kepada dia, putuskan semuanya. Surat, bakar. Pulpen, hadiahkan. Jangan dibakar pulpen. Ya kan? Sepatu, kasih. Jangan dibakar. Apapun itu. Ya? HP. Maha. Kalau emang tuh HP berikan, pokoknya jangan ada di rumah. Apapun sesuatu yang membawanya kepada si doi, gitu kan? Kepada si dia, putuskan semuanya. Tidak ada lagi terdengar, tidak ada lagi yang terlihat, tidak ada lagi yang tersentuh. Putuskan semuanya. Insya Allah memang berat di awal, nanti semakin hari akan mudah dilupakan dan akan semakin mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka ada salah seorang jamaah kita, dia menceritakan, Ustaz, saya ini punya pacar lama. Kita akhirnya seiring dengan berjalannya takdir, kita menjauh. Enggak putus, Ustaz. Enggak putus. Kita masih berpisah karena dan masing-masing punya jodoh. Dia punya suami, punya anak, saya punya istri dan punya anak. 6 bulan yang lalu, ya ada istilahnya apa tuh? CLBK kalau istilah orang Bandung itu. Apa itu CLBK itu? Apa? Apa Bu? Ada istilah CLBK Bu? Tahu gak Bu singkatannya Bu? Apa Bu? Cinta lama bersemi kembali. Oh gitu. Ada istilah CLBK itu. Orang Bandung mah banyak nih teman. Saya juga taunya dari Bandung itu ya. Kalau di Ciwidey tahu juga ya berarti gak apa-apa. cinta lama bersemi kembali. Tapi Ustaz, saya hari-hari pengen betul-betul tenang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ini terjadi pertemuan yang enggak disengaja. Di sebuah acara reuni akhirnya kita ketemu kembali, gitu kan? Ketemu dan akhirnya bersemi kembali dan kita sudah mulai 6 bulan yang lalu mulai membuka hubungan kembali, Ustaz. Gimana Ustaz? Sekarang tapi berapa hari-hari beberapa sebulan atau dua bulan terakhir ini saya betul-betul pengen melupakan dia dan ingin putus dari istiqomah dengan agama Ustaz. Karena kebetulan ini orang dia dipilih untuk menjadi pengurus masjid begitu kan. Dan dia mulai rajin ibadah gitu kan. Ini kan godaan gitu kan. Saya bilang, Pak, resep yang gitu, buang nomornya dia dari HP. Buang. Putuskan semua. Kalau masih ada, Masya Allah, kita ini laki-laki ini paling lemah dengan godaan rayuan wanita. Betul. Hatta seorang ustadz pun gak dijamin. Dia tidak mudah tergoda kalau ada wanita yang mendekatinya. Apalagi mendekatnya pakai kerudung gitu kan. Masya Allah. Ustadz, subuh-subuh tahajud gak SMS gitu kan. Ustadz, ana udah salat tahajud. Ustadz, bagaimana pendapat ustadz? Wah, awal mulanya nanya. Ini modus itu. Walaupunnya nanya. Akhirnya berkembang-berkembang. Dan ya, na'udzubillah ya. Seperti itu. Dan ketika kita sudah mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka putuskan dan jauhi setiap pintu-pintu yang membawa kita kepada kemaksiatan kita yang telah lalu. Itu yang pertama. Berkaitan dengan amalan lahir adalah tinggalkan dan putuskan seluruh pintu-pintu sebab-sebab yang membawa kita kepada kemaksiatan kita di masa lalu. Putuskan semuanya. Jangan takut. Katakan iya kepada ketaatan. Dan katakan tidak kepada kemaksiatan. Kalau sekarang kan lagi tren itu, say no to drug. Maka kita mengatakan say no to the sin. Katakan tidak kepada dosa. Sedangkan berkaitan dengan amalan hatinya, maka dia harus menghadirkan tiga perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama khaufan. Khaufan. Yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak akan bisa meninggalkan maksiat dan istiqomah. Untuk meninggalkan maksiat itu, kalau tidak dikuatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin itu. Tidak akan bisa meninggalkan dan tidak akan bisa istiqomah ketika dia ya meninggalkan tadi. Yang kedua, yaitu ijlalan lillah. Yang kedua adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa mahabbatan, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan maksiat, selain fisiknya itu menjauh dan memutus seluruh pintu-pintu maksiat tadi, maka hatinya pun ketika dia melakukan itu dipenuhi rasa takutnya kepada Allah, rasa pengagungannya kepada Allah, dan rasa cintanya kepada Allah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Al-Muhib lima yuhib muti'. Al-Muhib lima yuhib muti'. Orang yang mencintai dengan yang dicintainya itu mestinya dia apa? Taat. Maka dipertanyakan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia mengerjakan perkara yang Allah benci. Mestinya bila dia jujur, dia cinta kepada Allah, maka ketika Allah membenci maksiat dan hanya dicinta oleh syaitan dan hawa nafsunya, maka dia pun mestinya kalau dia jujur cintanya kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Untuk apa? Untuk juga membenci dan menjauhi maksiat tadi. Mestinya kan begitu. Kalau dia jujur, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan membenci apa-apa yang Allah tidak sukai. Karena al-muhib lima yuhib muti'. Sehingga kejujuran cinta kita kepada Allah itu harus kita bangun. Pengagungan kita kepada Allah harus kita terus tinggikan di dalam hati kita. Seiring juga kita dalamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun dengan azab dan siksa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari dosa. Ini penting. Ini penting sekali. Ya, karena bila hanya badan kita saja yang menjauh dari maksiat, hati tidak kita perhatikan, rasa kita tidak perhatikan tiga sisi tadi, kita tidak bangun, kita tidak perdalam rasa takut kita kepada Allah. Ya, kita tidak tinggikan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak perkuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun hati itu akan mendekat dan membawa jasad badan kita kembali kepada maksiat kepada Allah taala. Sehingga ya, penting bagi kita untuk terus juga memperhatikan hati kita, ya, berkaitan dengan apa? Dengan kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Ya, selama kita masih hidup sekarang ini. Dan saya kira mungkin apa yang saya sampaikan saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk yang sisanya barangkali mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang lain, di tempat yang sama. Kalau bertemu di waktu yang lain, tempat yang lain, mudah-mudahan di surga deh. Gitu ya. Amin Allahumma. Amin. Ya, saya kira kalau barangkali ada yang ingin apa berikutnya, apa langsung kita tutup atau sudah saja ya, kita cukup ya. Dan kalau barangkali ada yang kurang, ya mungkin berkaitan perlu dipertanyakan, bisa dipertanyakan juga kepada Ustadz yang lain yang ada di sini. Di sini ada Ustadz Dani, ada Ustadz Daru, dan ada Ustadz-Ustadz yang lain juga, ada Ustadz Irfan di sini. Dan ada Pak RW juga bisa ditanyakan barangkali, ya ada hal yang diperlukan, begitu ya. Seperti itu. Dan Masya Allah, syukron jazakumullah khairan. Ya, terima kasih dan semoga Allah memberi, terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita lakukan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sehadirin lakukan. Dan saya mohon maaf ada berbagai kekurangan ya dan salah ucap atau hal yang lain yang tidak berkenan. Dan sesungguhnya setiap kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah dan Rasul berlepas dari hal itu ya. Dan setiap kesalahan itu datang dari saya dan juga dari tipu daya syaitan yang menyelimuti atau masuk dalam apa yang saya sampaikan tadi. Dan doa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua dan dosa orang saya cintai dan dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.